Kādreizējais izglītības un zinātnes ministrs, biedrības Latvijas kultūras projekta direktors un nu Latvijas Nacionālā teātra jaunais vadītājs Māris Vītols amata pienākumus uzsāks pildīt šī gada 24. Jūlijā un teātri vadīs turpmākos 5 gadus. Atklātā konkursā par teātra vadītāja amatu kopumā bija 14 pretendenti, kur viens no tiem bija arī līdzšinējais teātra direktors Jānis Vimba, taču žūrija par piemērotāko atzinusi Vītolu. Konkursa iznākums sākotnējot bijis pārsteigums teātrim. Tā iepriekš Latvijas televīzijai norādījis Latvijas Nacionālā teātra mākslinieciskais vadītājs Elmārs Saņkovs, sakot, ka iespējams Vītols ir ļoti zinošs un ievērojams cilvēks savā jomā, taču pašlaik viņam nerodas pārliecība par Vītola kompetenci teātra mākslinieciskajā ziņā. Savukārt Māris Vītols kultūras ministrijas izplatītā paziņojumā uzsvēra, ka Latvijas Nacionālo teātri nākotnē redz kā izcilībā balstītu Baltijas jūras reģionā atpazīstamu teātri, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un attīstībā. Tāpat norādot, ka jau šobrīd mērķa sasniegšanai teātri ir viss nepieciešamais, talantīgs mākslinieciskais vadītājs un izcils aktieru ansamblis. Drīz vien abas puses norunājušas tikšanos, lai uzsāktu sarunas par nākotnes plāniem, un šodien šāda saruna arī notikusi. Turpina Elmārs Saņkovs.
Viņš no savas puses izteica lielu vēlmi ar mums turpināt sadarbību un slēgt jaunu līgumu, jo mums daudziem no mākslinieckās vadības beidzas līguma saistības ar šo teātri. Bet nākamā saruna ir paredzēta pēc nedēļas, kur mums būs no mūsu puses vienošanās par ļoti konkrētiem mākslinieckiem stratēģijas virzienu, kur mēs sagaidīsim no viņa puses atbalstu. Tāpēc šobrīd tāds gala lēmums nav pieņemts no mūsu puses, bet katrā ziņā bija patīkami šodien pirmoreiz iepazīties ar cilvēku, kurš ir gatavs vadīt Latvijas Nacionālo teātri.
Saņkovs arī norāda, ka pie situācijas, kurā netiktu rasta vienošanās, atlūgumi varētu būt, taču šobrīd viņa prāt sadarbība esot iespējama, bet to skaidri varēšot pateikt vien pēc nākamās tikšanās reizes. Komentējot par iespējamajiem teātra aktieru atlūgumiem, Saņkovs domā, ka trupa pašlaik gaida viņa lēmumu, lai spriestu par tālākām darbībām. Latvijas radio uzrunātie Nacionālā teātra aktieri atzīst, ka pagaidām nogaidīs pirms plašāk komentēs situāciju, taču par atlūgumiem kolēģu vidū gan nav dzirdējuši. Aktrise Daiga Gaismiņa Šiliņa atzīst, ka teātra kolektīvam esot sīki un smalki izstāstīts par konkursa gaitu, tostarp komisiju, tāpēc nesot radusies sajūta, ka būtu notikusi kāda krāpšana.
Konkurss ir bijis nopietns, ir pieteikušies kandidātu skaits, lai būtu no kā izvēlēties, un es saprotu, ka tomēr Māris Vītols ir bijis pārāks par Jāni Vimbu, tāds ir tas rezultāts, un, protams, ka tas pirmā brīdī ir pārsteigums daudziem. Es arī tāpat kā daudz pirmo reizi redzēju Vītola kungu, bet viņš atstāja ārkārtīgi patīkamu iespaidu no šīs pirmās tikšanās reizes un sarunas, un tāpēc es patiesībā ļoti cerīgi skatos uz situāciju. Es domāju, ka absolūti ir iespējama sadarbība un vienkārši ir jāiet un jārunā par redzējumu, par prioritātēm, par vīziju, un man šķiet, ka visam jābūt labi.
Citas teātrim pietuvinātās personas gan atsakās sniegt plašākus komentārus, uzsvarot, ka to iespējams darīs vien tad, kad teātra jaunā vadība nāks klajā ar saviem paziņojumiem. Taču jau iepriekš nominācijas komisijas priekšsēdētāja kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone norādīja, ka komisija augstu novērtējusi tieši Vītola redzējumu par turpmāko Nacionālā teātra attīstību.
Nominācijas komisija novērtēja gan Māra Vītola redzējumu Nacionālā teātra attīstībai turpmākajos 5 gados, kas galvenokārt ir balstīt rūpēs par Latvijas kultūra identitātes saglabāšanu un jaunu nacionālo kultūras vērtību radīšanu. Teātris tiks virzīts uz izcilību, saglabās arī Nacionālā teātra tradīcijas, kur goda vietā ir latviešu autoru darbi, jaunas oriģināla dramaturģijas un kvalitatīvas režisoru darbs un izcils aktieru ansamblis. Pretendents konkursā demonstrēja pārliecinošas finanšu, administratīvās un personāla vadības kompetences. Tāpat uzteicami ir Vītola kunga pieredze starptautisku kultūras projektu vadīšanā.
1. augustā Māris Vītols ir ieplānojis preses konferenci, kurā jau plašāk runās par Latvijas Nacionālā teātra turpmāko darba vīziju un attīstību. Savukārt sociālajos tīklos izskanējušās bažas par teātra radošo cilvēku atlūgumiem pagaidām gan nav apstiprinājušās. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.